Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej og velkommen til alle lytterne derinde, der har tunet ind på Skræmt Podcast. I dag så har vi et super særligt interview episode med Thomas Terkelsen og Mathias Klasen. Det er to horrorforskere, som er rockstjernestatus inden for gyserverdenen og har været med til utallige forskellige projekter, der både måler på gys og gru, men også dykker ind i, hvad det er, der gør os bange. Så velkommen til jer to.
Tak.
Mange tak.
Og jeg tænker måske, skal vi lige starte med at introducere jer selv. Så jeg tænker måske, Thomas, kan du lægge ud med at sige noget om, hvem du er, og hvad din relation er til gys og horror?
Det kan jeg sagtens. Men som du sagde, mit navn er Thomas Terkelsen, og jeg er uddannet psykolog og arbejder som forsker ved Recreational Fear Lab ved Aarhus Universitet. Og man kan sige, at mit relation til horror er netop både forskning, men også selv er en, hvad kan man sige, en stor forbruger af horror-genren. Så mit speciale er måling af frygt.
Og jeg kunne forstå, at du har været inde og lave sådan en frygtmåling senest inden i, hvad var det, Fantasyfestivalen sidste måned?
Ja, altså vi har sådan set lavet det siden. Det er jo oktober, er jo en travl måned for os horrorforskere. Så det er sådan set ikke den sidste gang, jeg har lavet det, men det er rigtigt. Mathias og jeg var begge to til Fantasyfestivalen, hvor vi demonstrerede noget af udstyret i et lidt beskeden setup.
Okay, super fedt, Thomas. Tusind tak for at være med i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget til at give dig flere spørgsmål din vej. Og så Mathias, kan du også lave en lille introduktion, så lytterne ved, hvem det er, vi har i studiet?
Jamen, jeg hedder Mathias Klasen, og jeg er forsker ved Aarhus Universitet og en af lederne af det forskningscenter, der hedder Recreational Fear Lab, som Thomas lige nævnte. Og jeg har arbejdet med horror og gys i temmelig mange år. Det var det, jeg skrev min Ph.D.-afhandling om, som jeg forsvarede for 11 år siden. Og har sådan set, hvad skal man sige, været stedig nok og heldig nok til at kunne tage sådan en personlig interesse i det gyslige og det skrækkelige, og så gøre det til en nogenlunde rentabel karrierevej.
Jeg kunne forstå, at du også lige har været ude og holde foredrag for en hel masse mennesker, inden du kom ind i hvad kan man sige, studiet. Nu optager vi jo hver for sig tre forskellige steder i landet, men hvad var det for et foredrag? Nu er jeg bare nysgerrig.
Ja, det var sådan et såkaldt livestreamet folkeuniversitet foredrag. Så oktober måned, der pisker jeg rundt, som Thomas antydede lige før, så er oktober højsæsonen for sådan nogle mørke mænd som os. Og der kommer mange foredrags- og interviewforespørgsler, og en af dem, det var så sådan et foredrag om, hvorvidt det er sundt at blive bange, som folkeuniversitetet så tilbød. Og der var over 2.000 mennesker, der havde meldt sig til det, hvilket jeg synes var overraskende. Men altså, det er jo tegn på, at der er bred interesse i at sådan komme til at kigge lidt dybere ind i gysets psykologiske maskineri. Altså, det er noget, der optager folk, muligvis blandt andet fordi, at gys og horror jo er populært som aldrig før. Altså, horrorfilm har aldrig været så populære, som de er nu, på trods af, at vi befinder os i en, hvad skal man sige, temmelig dyster historisk æra med pandemier og klimakriser og krig. Men det var sådan set bare det, jeg skulle holde et foredrag om. Altså, hvad ved vi efterhånden om, hvorvidt det kan være gavnligt for vores psykiske og måske endda fysiske helbred og lege med frygt gennem horror.
Ej. Jamen tusind tak, fordi du også gider at tage dig tid til at være med på mikrofonen i dag. Vi er i hvert fald helt vildt glade for at have dig inde på Skræm Podcast, jeg begge to. Nana, hun er desværre syg i dag, så det er kun mig, der får lov til at interviewe jer. Men jeg kommer til at tænke på, om frygt er sundt for psyke og for krop. Det er ekstremt interessant. Nu må jeg lige høre, hvad er frygt egentlig, og hvad sker der i vores krop og sind, når vi bliver bange, Mathias? Kan du måske lige break it down?
Jeg kan give den helt sådan korte fugleperspektivs ting, og så kan det være, at Thomas kan bidrage. Det er jo ham, der er psykologen i gruppen her, men man kan sige, helt overordnet, så er frygt en gave fra den biologiske evolution til os, som har gjort os i stand til at overleve som art. Fordi at hvis vores art ikke var frygtsom, så ville vi ikke være her i dag. Altså vi nedstammer alle sammen fra tusindvis af frygtsomme individer, der præcis fordi de for sammen, når der var en puslelyd fra hulens mørke, eller en rastelyd i den dystre skov, netop fordi at de var frygtsomme og bange, så reagerede de, når der var trusler, og undgik at blive spist. Så frygt er sådan set en følelsesmæssig reaktion, der tillader os at reagere hensigtsmæssigt på tegn på fare. Og man kan sige, at i en farlig verden, så er det en god ting at være en frygtsom organisme, fordi hvis man var en frygtløs organisme, så ville man være en død organisme meget hurtigt. Og verden er i dag selvfølgelig ikke så farlig, som den var for bare et par hundrede år siden, og det er stadig ikke, som den var for et par tusind år siden. Altså man kan se fra studier af vores evolutionære forfædre, at de blev jo sjældent ret gamle. Altså det er jo helt unikt, at vi bliver så tusse gamle, som vi gør i dag. Altså tilbage i stenalderen skulle man jo være heldig, hvis man kom op i 30'erne, og de fleste de døde af sygdommen, eller voldelige overfald, eller parasitter. Men altså, i det omfang, at de formåede at overleve længe nok til at reproducere, så var det jo i ret væsentlig grad, fordi at de havde frygten med sig, som den her evolutionens gave.
Ja, okay. Så er det ikke også noget med fysiologisk, så er det jo det der med, når vi bliver bange, så er der nogle kemikalier, der skyder igennem os. Jeg synes, jeg kan huske tilbage til biologitimen, hvor at man siger, jamen, når du går i frygtmodus, når din krop går i frygtmodus, jamen, så lukker vi ned for alt, hvad der ikke er vitalt, og så løber vi bare derudad, så får vi energi i benene, og vores hjerte hamrer afsted, og alle de der forskellige ting.
Og det har du helt ret i. Der er jo, altså man kan sige, som frygt som et begreb er jo menneskeskabt, men det dækker jo over de her, man kan sige, den her formålsbestemte respons, som skal sikre, at vi overlever, som Mathias også siger, som forekommer, når vi er truet. Og en af de ting, der sker, er netop også, som du siger, det er, at vi mobiliserer nogle fysiologiske ressourcer, så vores hjerte begynder at slå hurtigere og begynder at pumpe blod ud i de større lokomotionsmuskler, altså til at forberede os for at kunne løbe væk, og derfor bliver vores ekstremiteter kolde, fordi blodet bliver sendt over i de her større muskelgrupper, og så er det for eksempel en af de ting, vi kan måle på, det er, jamen, at man får kolde hænder, og en del af, når vi får den her, man kan sige, temperaturregulering, det er også, at vores hænder begynder at føle svedige, at der begynder at komme en svedproduktion fra det, der hedder nogle eggring glands, som sidder særligt i håndfladerne. Og der, på den måde er der en masse af de her fysiologiske mobiliseringer, der egentlig er med til at sørge for, at vi maksimerer vores chance for at overleve. Nu nævnte du selv det med hjertet, men man kan også sige, at der er også en masse en form for mental nogle mentale ændringer, der sker, at vores opmærksomhed bliver ændret og begrænset til at fokusere på de ting, der er vigtige for vores det at kunne komme væk, så det kan fx være at holde øje med, hvor er udgangen, eller også hvor er truslen henne hele tiden. Så vi, på den måde er der nogle elementer af en eller anden større responspakke, som egentlig er det termet frygt dækker over. Men det er lidt sjovt, altså frygt på mange måder er egentlig ikke, altså der er subtyper af frygt. Og en af, altså den måde, som vi differentierer mellem det i forskning, det er, at der er det, man kalder impending fear, som ligesom er et begreb, der dækker over den her præ-trusselstadie, hvor man måske, som Mathias sagde jo i det her tidlige neandertalerstadie, hvor man måske hørte noget i en busk, noget der ikke er helt definerbart. Det kan også være, at man sidder i sin lejlighed eller i sit hus, og lige pludselig så hører man noget, der lyder som om, at vinduet går op åbner op ovenpå. Og så er man der, at man ved ikke helt, om der er en trussel, men vores system bliver aktiveret for at forberede os på det og gøre os klar til, hvis der kommer noget. Og det er særligt der, hvor vi faktisk har en bevidst oplevelse af frygt, fordi det giver mening for os i den periode, hvor vi er i den her forstadie og rekrutterer vores kognitive evner, altså vores stærke evne som menneske til at tænke og rationere. Så for eksempel, så det er der, hvor det giver mening at sige, okay, vi har måske lige brug for at have gjort os bevidste om, at der er noget at være bange for, sådan at vi kan begynde at finde en vej ud af det. Hvorimod hvis man så, når vi først står foran den her tiger, eller hvad det kunne være, indbrudstyv, så er det, vi kommer ind i det, der vi kalder immediate fear, altså hvor der er en decideret forestående trussel, hvor nu handler det decideret om at enten at komme væk, og der er, i den periode er vi egentlig ikke, viser forskningen, at man egentlig ikke er bevidst om frygt, man oplever ikke frygt i kroppen på samme måde. Du har ret i, at der er jo også nogle neurotransmitter, som bliver, og noget hormonelle ændringer, der sker i hjernen under frygt, men det er meget svært at få adgang til at måle på i laboratoriet, så det er ikke så meget det, vi gør. Og den sidste stadie af frygt er faktisk noget, der ikke rigtig er en frygtreaktion, men er, eller ikke det, man egentlig kan kalde frygt, men det bliver meget tit forvekslet med frygt, den her startle reflex, altså når man bliver lige pludselig, er der nogen, der råber bø, et eller andet jumpscare i en horrorfilm, hvor vi reagerer på en specifik måde, hvor vi sådan sammentrækker os, og den, det ses egentlig mere som en refleks, end en egentlig form for frygt, men det kan vi komme tilbage ind på, fordi hver af de her stadier har egentlig specifikke ting, vi kan måle på, for eksempel ansigtsudtryk, som også er noget, vi bruger, og en af de ting, der ændrer sig, når man oplever frygt, der er en sådan specifik konstellation af ansigtsmuskler, der sammentrækkes under frygt, og den ændrer sig egentlig på tværs af de her tilstande, alt efter hvad vores formål er, fordi hver ansigtsmuskel er egentlig ikke bare tilfældig, den konstellation, vi ser, når folk er bange. Det er egentlig fordi, at hver eneste muskel hjælper til den her formålsbestemte handling af at overleve og slippe væk. For eksempel vores øjne spæres op for at gøre det visuelle felt større. Vores nakke bliver... vi har en muskel, der hedder platysma i nakken, som bliver sammentrukket for at beskytte de sårbare områder i nakken. Og på den måde så er frygt en meget formålsbestemt gave, som Mathias også sagde, for evolutionen. Nu bliver det lidt langhåret, det her. Jeg håber, at det var til at forstå, men det er mere for at sige, at frygt er egentlig et overbegreb, der dækker over nogle underkategorier, som er interessant at vide fra et forskningsperspektiv.
Ja, fordi nu siger du, at den er meget formålsbestemt, og jeg tænker jo, hvad har formålet af, at vi får gåsehud? Hvad har formålet, at nakkehårene rejser sig? Fordi det har jeg altid undret mig over. De andre ting kan jeg ligesom godt relatere til med, at ja, men vi skal kunne løbe stærkt, og vi skal kunne se meget, og vi skal, hvis vi får den der refleks af at blive bange, det er måske noget, der kommer tilbage sådan frem, da man var spædbarn, eller noget, som er sådan helt tilbage. Men det der med gåsehud og hårene, der rejser sig, hvorfor gør vi det?
Har du prøvet at jumpscare en kat nogensinde?
Nej, faktisk ikke. Ikke med vilje i hvert fald.
Har du en kat?
Nej, desværre.
Okay. Næste gang du kommer tæt på en kat, så prøv lige at køb en dåse tun. Tag det med, åbn den, stil den foran katten, og når så katten står og spiser tunen, så læs det op bagved, og så skrig bø lige ind i fjeset på den.
Og så nej, vil du... I would never.
Okay, men som tankeeksperiment, det der vil ske, det er, at katten bliver dobbelt så stor på et splitsekund. Mm. Og det gør den, fordi den får gåsehud, og det får kattens pels til at stride. Så det er simpelthen bare, altså det var endnu sådan en forsvars... Altså må jeg sige, nu har vi, de fleste af os, nogen mere end andre, har mistet den pels, som vores abe-lignende forfædre var dækket af. Men det er den gængse tese, at gåsehud er sådan et levn fra en fjern fortid, hvor vores forfædre var dækket af pels, og når de så følte sig truet, så kunne de stride med den pels for at se større og dermed mindre angrebsværdige ud.
Det giver da helt vildt god mening. Altså, hvis du er dækket af pels, og så bliver dobbelt så stor, jamen det er rigtigt nok også, når katte bliver bange, så rejser de der hår sig også børster. De rejser børster, ikke? Også når de bliver vrede. Mhm. Okay, men hvordan måler vi så på alt det her forskellige slags frygt og subkategorier af frygt? Og er der nogle af de her subkategorier, som er mere interessante at måle på end andre? Jeg tror måske, jeg gerne vil tilbage til at spørge Thomas om det, eller er I begge to i gang med at tage de her målinger?
Altså man kan sige, at vi er begge to foretager målinger. Det gør man selvfølgelig i forskning, men Mathias og jeg har lidt forskellige ekspertise. Det jeg kommer særligt med er netop hvordan man kan bruge fysiologisk målingsudstyr, som for eksempel ved at sætte en, det der kaldes en EKG, altså en måling af puls eller hjerterytme på undervejs, eller måle det vi kalder skin conductance, som er sved i hænderne, de her ting, jeg nævnte før. Noget andet er også, at en af mine ekspertiser er måling af, eller afkodning af ansigtsudtryk, sådan at vi netop kan se på en video af folks reaktioner, for eksempel mens de er i et haunted house, hvor vi har et GoPro mounted, eller sådan sat på foran deres ansigt, og ved at så at kigge på de forandringer, der sker i ansigtet, kan vi gå ned og kigge på, hvad for en intensitet af frygt, de egentlig oplever ved det niveau af sammentrækning af muskler, der er i ansigtet. Så men man kan sige, det interessante ved at måle frygt, man kan sige, det er nemt, man kan gå ned i enhver løbebutik og købe en hjertemåler, men at gå fra det til så at sige noget specifikt omkring frygt, er der, hvor det er svært, fordi vores hjerte kan, vores puls kan stige af mange årsager. Det er jo ikke nødvendigvis en frygtrespons, hver gang vores puls går op. Så det kunsten er ligesom at kunne få adskilt de her ændringer, der sker i kroppen, fra mere generelt fysisk aktivitet, for eksempel, eller andre følelser. Og der er det vigtigt, at man arbejder det, man kalder multimodal, hvor man har flere forskellige målinger. Så for eksempel med frygt, hvis vi måler på temperaturen i hænderne, og hjerterytmen, og svedproduktionen, så, og ansigtsudtryk, så er det sådan, så kan vi med ret stor sikkerhed sige, at okay, hvis temperaturen falder i hænderne, hjerterytmen stiger, vi ser sammentrækning af resorus og platysmamusklen i ansigtet, og vi ser stigning i svedproduktionen, så kan vi med ret stor sandsynlighed sige, at det er frygt, man oplever, og ikke glæde eller væmmelse eller andre former for andre følelser. Så det er en måde, vi måler på, men der er selvfølgelig også en mere, man kan sige, adfærdskomponent i det, at man kan se, at folk trækker sig væk fra truslen, eller prøver at løbe væk, eller sammentrækker sig kropsligt, altså sådan posituren ændrer sig, så vi bruger også tit sådan overvågningskameraer, når vi har med forskning ude i, for eksempel i Haunted Houses at gøre, og i laboratoriet, der arbejder vi også med, for eksempel, hvor meget folk læner sig tilbage i stolen, så har vi en afstandsmåler på, hvor meget folk de trækker sig væk fra skærmen. Så der er mange måder at måle frygt på, men det vender en tilbage til, hvad det er, der sker under frygt, og hvorfor vi gør det. Så netop vi måler på, hvor meget man trækker sig fra truslen, og vi måler på deres de fysiologiske ændringer, der sker.
Ja, okay. Så sidder jeg jo bare og tænker, det er måske et spørgsmål til Mathias netop, fordi at det er relevant i forhold til horror og gys, og det er fiktionsgysen. Fordi når vi så har alle de her målinger, selvfølgelig er det enormt interessant at have i forhold til sådan, hvad kan man sige, biologiske studier, men det er da også ekstremt relevant i forhold til, når du skal lave gyserfilm, eller når du skal analysere gyserfilm, eller gysermateriale i popkultur. Hvordan kan det være, Mathias, at du kom ind i den her verden med at måle gys, og hvad bruger du så det her data til?
Altså, der er jeg nok nødt til lige at tage en lille omvej gennem sådan autobiografisk materiale. Fordi,
det må du meget gerne. Det er sådan et særafsnit, så kommer vi helt under huden på Mathias.
Ja, det gør vi. Så vi starter med den pinlige barndomsanekdote, hvor jeg havde lånt en bog med spøgelseshistorier på biblioteket, og den skræmte mig så eftertrykkeligt, at jeg var nødt til at sådan, du ved, lægge den med forside illustrationen nedad, og kæft, jeg blev bange, altså. Og jeg ved ikke, hvad det var for en bog, jeg har ikke været i stand til at finde den siden, men den fuckede mig 1000% op. Og det er jo ikke en unik oplevelse, altså der er lavet masser af forskning på, i hvilket omfang folk går rundt med sådan nogle, i gåseøjne, traumatiske møder med skræmmende underholdning, og det er stort set universelt, at alle har en eller anden erindring om noget, gyserfilm eller en bog, der fuckede dem op, da de var små. Men for mig, der den der undgåelsesadfærd, som fulgte af det møde med den bog, vendte sig igen til sådan en fascination af gys i teenageårene, hvor jeg begyndte at dyrke det virkelig meget. Og jo mere jeg læste, altså jeg startede med Stephen King, og så læste jeg mig bare tilbage i den amerikanske gyserhistorie via Lovecraft og Poe og så videre. Og jeg vil gerne sådan forstå det. Altså jeg vil gerne forstå, hvad er det, der får mig til at læse alt det her skrammel, selvom jeg ved, jeg er nødt til at sove med lyset tændt. Selvom jeg ikke tør bevæge mig fra min seng, hvor jeg lå og læste, og så hen til skrivebordet, hvor mit askebæger stod. Fordi det øjeblik, jeg satte min fod på gulvet, så var jeg jo klar over, at der ville skyde sådan en knokkelhånd ud fra under sengen og rive mig ned i det mørkeste helvede. Ikke desto mindre, så bliver jeg ved med at dyrke de der ting. Og så tænker jeg, okay, jeg er nødt til at prøve at kigge på, hvad forskningen siger. Så jeg begyndte sådan at kaste mig ud i den akademiske horrorforskning. Og det var en skuffelse af et omfang, som jeg ikke kan sætte ord på. Fordi rigtig meget af den der forskning på det tidspunkt, og i et vist omfang stadigvæk, er fuldstændig håbløs. Altså, der er ufattelige mængder freudiansk horrorforskning, for eksempel. Og her taler vi ortodox, old school, Sigmund Freud, hvor alt, der er aflangt, er en penis, og alt, hvad der er konkavt, det er en vagina, og alt det øvrige, det handler om det fortrængte ønske om at have sex med sine forældre. Og den forskningstradition gav mig intet i forhold til at forstå, hvorfor jeg synes, det var fedt at læse Stephen King eller dyrke slasherfilm. Så der var sådan en, hvad skal man sige, et behov for at forstå, hvad der foregår. Altså forstå det, man nogle gange kalder horrorgenrens paradox. Altså den umiddelbart besynderlige omstændighed, at rigtig mange af os frivilligt opsøger underholdning, der har som sit primære formål at udløse det, psykologerne kalder negative følelser. Altså frygt og angst og rædsel og vemmelse osv. Og så en skuffelse over forskningens tilstand. Og det jeg så selv gjorde med tiden, det var ligesom at forsøge at skabe en horror-teori på et mere, hvad der for mig virkede som et solidt videnskabeligt fundament, hvor jeg blandt andet ligesom prøvede at trække på kognitionsvidenskaben og evolutionspsykologien, og på den måde blive klogere på, hvorfor vi drages mod horror, de fleste af os, og hvordan det virker, og hvorfor den genre er befolket af sådan relativt begrænset monstergalleri, altså hvorfor er der nogle monstre, der ligesom har vist sig ekstremt levedygtige i den kulturelle evolution. Så det er sådan, nu har jeg snakket mig så langt ud af tidsspor, jeg ikke engang kan huske, hvad spørgsmålet var.
Jamen, det var et spørgsmål omkring, sådan, hvad vi skal bruge det her måling af data til. Fordi, ja. Men nu vil jeg faktisk gerne lige holde fast i det, du sagde med det begrænsede monstergalleri. Fordi jeg har nemlig et spørgsmål, der bare brænder inde i mig. Vi får jo rigtig mange lytterberetninger, og inden at jeg var med på Skræmt podcast, så har jeg jo været lytter til podcasten i alle de år, hvor den har eksisteret. Og der er bare ting, der går igen og igen og igen i folks oplevelser. Har I nogle teorier om det her monstergalleri, som for eksempel, vi ser den lille pige i den hvide natkjole med det lange sorte hår ned over ansigtet, eller vi ser den her figur, der hedder The Hat Man, som er sådan en stor, høj, mørk skikkelse, som forfølger dig, men også altid har sådan en tophat på. Eller den sidste, som vi også har rigtig, rigtig ofte, som er en eller anden hvid dame, eller en grå dame, eller noget i den stil. Så det vil jeg egentlig gerne høre om. Har I nogle teorier om, hvorfor at det er, det går igen og igen og igen, og selv i børn, som slet ikke er blevet introduceret for gyser?
Altså jeg kan lægge ud med en tese, og så kan Thomas bidrage, hvis det er, men jeg tror næsten lige meget, hvor i verden man rejser hen, så kan man få en Big Mac. Og det kan man, fordi at McDonald's har ligesom fundet en nøgle, der passer rigtig godt ind i den menneskelige natur. Fordi vi fødes alle sammen med nogle smagspræferencer, og det ved man, hvis man har adgang til små børn, at de kan godt lide søde ting, og de kan ikke lide bitre ting. Og vi har så rent kulturelt formået at skabe sådan en slags superstimulus i form af Big Mac'en, som bare trykker på alle de rigtige knapper, på trods af at det slår os ihjel. Og jeg tror, der er lidt det samme. Altså det er i virkeligheden en parallel, jeg forsøger at skabe til nogle af de her monstre. Altså vi kan jo se det samme med vampyren for eksempel. Der findes vampyrskikkelser i alle verdens kulturer. Det er sådan en kulturel universel. Og det kan betyde to ting. Det kan betyde, at der findes vampyrer, og det tror jeg ikke, der gør. Eller det kan betyde, at der er et eller andet ved den her figur, som trykker på de helt rigtige knapper sådan i vores kognitive arkitektur. for nu at blande to metaforer. Men jeg tror, det du beskriver med de der væsener, som kommer igen og igen, det er simpelthen nogle kulturelle opfindelser, som har vist sig særligt levedygtige. Altså, der er efterhånden rigtig meget forskning på, hvad det er ved fortællinger og idéer, der gør, at de er mere tilbøjelige end andre fortællinger og idéer til at blive kulturelt transmitteret. Altså, hvis nogen fortæller os en historie om en person, der var på backpackerrejse til Indien, og så kom hjem igen, og så begyndte det at klø i håret, og så viste det sig, at en eller anden edderkop havde lagt æg i hendes dreadlocks. Altså, sådan en historie husker man. Og den psykologiske forskning tyder på, at vandrehistorier med sådan en trusselindhold, også gerne med noget, der er lidt kontraintuitivt, det er noget, vi husker, og noget, vi er villige og tilbøjelige til at give videre. Så der er altså bare nogen forestillinger, altså nogen idékomplekser, som er bedre egnet end andre til at blive videreformidlet. Og de ting, du beskriver der med den lille pige, den hvide kjole og håret ned over hovedet, det er formentlig sådan en temmelig, kan man sige, potent forestilling, som trykker på de helt rigtige knapper i vores hoved. Det vil være mit bud. Jeg ved godt, det er sådan lidt abstrakt, men altså, det er bare for at sige, at der er nogle idéer, der er særlig levedygtige i sådan en kulturel evolution. Og mange af de her horror-monstre, de har de kvaliteter.
Det kan jeg godt se, også i forhold til, at hvis det er en lille pige, altså når vi tager spøgelsesbørn for eksempel, så har vi jo noget, der er så uskyldigt. Men hvis det for eksempel så er Samara, der kravler ud af brønden og så ud af dit fjernsyn, så er det uskyldige lige pludselig blevet vendt på vrangen, og så er det uskyldige blevet til det farligste, der findes i hele verden. En lille afskravlet pige, som har haft et ret nederen liv.
Præcis.
Okay, hvad med dig, Thomas? Har du nogen bud på hvorfor folk måske ser de samme ting?
Altså, jeg vil sige, grunden til, at man ser særligt de samme skikkelser eller samme typer monster i horror og i, man kan sige, paranormale fortællinger, det er, at der er visse iboende temaer for os mennesker, som vi er ligesom blevet født med de her forbindelser, der er intense for os. For eksempel, nu nævnte du The Hat Man, som er en meget høj, mørk skikkelse. Og netop det, man ved fra forskning, at særlig størrelsen på stimuli er med til at lede til en større frygtreaktion og hastigheden af dem. Så det er en af de ting, at vi har nogle iboende temaer, og særligt som er forbundet til, man kan sige, de predators, som der var i den periode, hvor vi gik igennem det evolutionære pres. Så for eksempel, at de fleste af monster har skarpe tænder, som vi ser fra predators, eller de kattedyr, der jagtede os, mens vi gemte os i huler osv. Og den form for skarpe objekter ser vi gå igen i nærmest alle horrormonster. Det Michael Myers render ikke rundt med en machine gun, selvom det havde været nok mere dødeligt end en kniv. Altså, han render rundt med en stor kniv, fordi det er ting, der vækker noget i os, fordi det har nogle evolutionære rødder. Derudover så tror jeg, at du har helt ret i, at der er noget i det her med, når noget er ambivalent eller ambiguous omkring, for eksempel, vi ser en lille pige, som lige pludselig er skræmmende, eller som lige pludselig skal være truslen, eller noget via den her uvidshed, at noget, når noget er mørkt, eller håret er ned over øjnene, så vi ikke rigtig kan se deres udtryk, vi ved ikke rigtig deres intention, og den usikkerhed er noget af det, som også er et iboende tema for mennesker, at vi skal helst kunne aflæse og vide, om der er noget at være bange for. Det er også derfor mange af de her monster eller personer i gys har som regel masker på for at gøre dem skræmmende, fordi vi så ikke helt ved, hvor vi har dem henne, eller hvorfor de fleste scener er mørke, for det med at tage stimuli fra os gør, at vi slipper fantasien løs om, hvad der kunne være derude. Så jeg tror, at det på mange måder er, det bygger på det her, de her iboende temaer, og så samtidig den her frygten for det uvisse, og så samtidig det her med, at der er en, at hvor, når noget har den her, er tvetydigt, det er også ofte i at man, noget man føler er creepy, er for eksempel, hvis man er i en svømmehal, som som regel man er vant til at se med rigtig mange mennesker. Hvis man forestiller sig en svømmehal, der så er helt stille, og der ikke er nogen mennesker der, det er sådan det, vi kalder liminal spaces, sådan nogle, de her normale settings, som bliver uhyggelige, når vi tager konteksten væk fra dem. Det kan også være et hospital, hvor der bare er helt stille. Ting, som egentlig er sikre steder, hvor vi forbinder med masse godt, men lige så snart man så tager dem ud i en helt anden kontekst, så vækker de bare noget usikkerhed og noget uvished i os, som leder til den her følelse af noget, der er creepy. Så jeg tror det vil være min forklaring på, hvorfor det er de samme typer, vi ser igen og igen.
Ja, altså vi havde faktisk lige en snak omkring liminal spaces her for ikke så lang tid siden, da vi tog digitale urban legends op på vores podcast her, og der er det nemlig det der ubehag ved noget, som vi kan genkende, en kontorbygning, og så lige pludselig, så er den komplet mennesketom, alle gange ligner hinanden, og der er noget, der er lidt skævt, men vi kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er, der egentlig er galt. Det er noget af det horror, jeg synes er allerfedest, faktisk.
Enig. Ja, det er utroligt effektivt.
Og jeg tænkte så på, så kan vi komme tilbage til spørgsmålet med, hvad skal vi bruge alt det her data til? Altså, hvad er formålet i at forske i frygt?
Man kan sige, vi er jo som forskningscenter sat i verden for at undersøge de tilfælde, hvor vi opsøger frygt for sjov, eller oplever, får noget positivt ud af at opleve frygt. Og mange af det, vi har været interesseret i at undersøge, det er, hvornår maksimerer vi, og hvordan maksimerer vi den nydelse, man får ud af frygt. Hvis man sådan følger de reklamer, der er for nye biograffilm, så er det jo tit, reklamerne er sådan med, så mange fik hjerteanfald under screeningen af den her film, eller ambulancen holdt ude foran, og så videre. Som det indikerer ligesom, at man skulle tro, at horror, jo mere uhyggeligt, jo bedre. Men vores forskning viser faktisk, at det ikke er tilfældet, at der er sådan en omvendt U-curve, som hvis man så prøver at tegne det på et XY-koordinat, at man så ligesom ser, hvis man har nydelse på den ene akse, og frygt på den anden akse, at man så ligesom tegner sådan et omvendt U, at der er det her lidt over midten, et sted, hvor man oplever the sweet spot of fear, for hvis det bliver for uhyggeligt, så er det ikke længere sjovt, og hvis det bliver ikke uhyggeligt nok, jamen så er det kedeligt og heller ikke sjovt. Så der er det, vi kan bruge vores frygtmålinger til, det er netop at prøve at finde ud af, okay, lad os sige, at vi arbejder med skal lave noget brugerundersøgelse på et spil eller en film, jamen så kan vi sige, okay, jamen hvilke dele af spillet eller filmen ligger ikke i den her guldlokszone af frygt, hvor det er sjovest, og så kan man jo så tilpasse efter det, men vi kan også bruge det til de her målinger til at sige, okay, fungerede det her jumpscare bedre end det her jumpscare? Det er sådan meget, man kan sige, brugen i medier, men så vi bruger det også i forhold til, nu er jeg uddannet psykolog, og min baggrund er egentlig at bruge arbejde med frygt i klinisk praksis, hvor vi man kan sige eksponeringsterapi for at prøve at behandle de her specifikke fobier. Og der ville det være utrolig nyttigt at kunne have nogle deciderede målinger af frygt, mens vi er eksponeret, for at se, hvornår er folk egentlig i den her zone, hvor de oplever frygt, men ikke til det punkt, hvor de begynder at tage sikkerhedsadfærd i brug, hvor man så ikke har effekten af den her eksponeringsterapi. Så der er utrolig mange situationer, hvor det giver mening at have nogle pålidelige målinger af frygt, som nu ofte bruger man jo bare det, man spørger folk om, hvor bange blev du på en skala fra 0 til 10, og det er også meget godt, fordi hvis man gerne vil have adgang til en, hvis man gerne vil vide, hvad folk oplevede, så er det godt at spørge dem, de ved det trods alt, men det er svært at spørge dem om specifikke tidspunkter i løbet af en film, altså sådan om hver et minut ind i filmen, hvad oplevede du så der, og der er det der, de fysiologiske målinger kan noget, for der får vi dem over tid. Så det er derfor, vi bruger den her række af forskellige målingsmetoder. Jeg håber, det sådan lige gav lidt indblik i, hvad det er, vi bruger det til. Men generelt så er vi også bare interesseret i at se, hvad kan gys og frygt være med til at forklare nogle af de problemer, eller mangel på frygt og gys, være med til at forklare nogle af de her problemer, vi ser i samfundet med en generel stigning i angst blandt unge, som vi mener kan være et resultat af, at legepladser og så videre bliver nærmest pakket ind i skum i dag, at man får ikke lov til at lege med frygten på samme måde, som man gjorde tidligere. Ja. Så det er nogle af de ting, som vi kigger ind i inden for Recreational Fear Lab.
Ja, det lyder også som om, altså, man kan bruge de her målinger til både at implementere ud i samfundet, men så også med arbejdet med individet. Nu har jeg lige et andet spørgsmål her, som måske kan komme ned til Mathias. Jeg tænker lidt, har du noget indsigt inde i frygt i drømme og mareridt og søvnparalyser og lignende? Er det noget, du beskæftiger dig med?
Jeg har været inspireret af Marits forskning til at udvikle det vi kalder threat simulation theory, altså en teori om horror genrens funktion som en form for trusselsimulation. Og det har sådan set udgangspunkt i noget finsk Marits forskning, som efterhånden har fundet temmelig meget empirisk belæg for en idé om, at Marit tjener en virkelig vigtig funktion. Så altså, det er jo et gammelt spørgsmål. Det er jo 1000 år tilbage, ikke? Hvad betyder drømme? Er det kodede beskeder fra det underbevidste? Er det meddelelser fra guderne? Er det et biprodukt af hukommelseskonsolideringsprocesser? Hvad fanden er det? Og hvad med mareridtene specifikt? Fordi mareridt er noget af det værste, der findes. Heldigvis så kan vi ikke huske de fleste mareridt, vi har. Altså folk har i gennemsnit over 5 mareridt om ugen. De kan bare ikke huske dem. Men når vi kan huske dem, så er det jo simpelthen noget af det værste. Men der er så den her finske teori om, at mareridt, det er hjernen, der ligesom nat efter nat fremstiller de her trusselsimulationer. Altså placerer den drømmende hjerne i sådan et førstepersons rædselskabinet, som bare ikke er fedt, men altså det er en måde, hvorpå vi inden for forestillingsevnen kan gennemleve det værst tænkelige, for på den måde måske at minde os selv om, hvad der er farligt, og hvad vi skal undgå, og altså der kan være sådan en række træningseffekter af de der natlige trusselsimulationer, og der har vi så den her teori om, at horror måske kan lidt det samme. Forskellen på mareridtet og horror er jo så, at horror er sjovt, hvor mareridtet er ubehageligt. Og det er jo fordi, når vi ser en horrorfilm, så ved vi godt, at det bare er fiktion. Og vi kan opretholde sådan en vis psykologisk distance til det, som man ikke kan, når man har mareridt. Fordi det er sådan en første persons oplevelse, hvor man ikke ved, at det bare er en simulation, som hjernen har skabt. Så på den måde tænker jeg, at der er mange. Der er nogle interessante funktionelle paralleller. Så er der selvfølgelig også rent historisk nogle interessante sammenhænge derved, at rigtig mange horrorkunstnere har været inspireret af deres egen mareridt. Altså det gælder selvfølgelig Bram Stoker, der fik ideen til Dracula i et mareridt, og det gælder Mary Shelley, der også, altså hun havde jo, jeg tror det var 1816, var hun til sådan en festivitas i Schweiz med sin mand og nogle af deres venner, og så hyggede de sig med ivrig indtagelse af psykoaktive stoffer og fortalte hinanden spøgelseshistorier, og så havde hun et mareridt, som så blev til Frankenstein. Og det er der masser af eksempler på, ikke? Altså også noget som Nightmare on Elm Street er jo også inspireret af, at sådan nogle nyhedshistorier om folk, der af underlige årsager døde, mens de sov, fordi de havde så voldsomme mareridt. Så der er nogle interessante skæringspunkter der mellem mareridt og horror, også fordi et mareridt jo ofte giver inspiration. Og sleep paralysis har jeg heldigvis kun oplevet en gang selv, men det var godt nok muligvis det værste, jeg nogensinde har oplevet. Det er forfærdeligt, men det er jo meget almindeligt, at teenager oplever det der med at vågne, og så opleve, at man er ved bevidsthed, og man kan kigge rundt, men man kan ikke styre sin krop, og man har typisk en fornemmelse af, at der er en skikkelse i lokalet med en. Altså, og fænomenet er sådan set rent, hvad skal vi sige, neurovidenskabeligt velbeskrevet, og det er klart nok, hvad der foregår, men altså, det gør jo ingen forskel, at man fortæller det til en person, der lider af søvnlammelse, at nu skal du høre, det er bare din hjerne, der har aktiveret et system og ikke et andet, og det er ufarligt, fordi det føles fandme som det værste i hele verden.
Jeg er helt enig. Nu med mareridt og søvnparalyse og sådan noget, det er ikke så ofte, jeg har sådan en søvnparalyse, hvor jeg virkelig ikke kan bevæge mig. Men det sker en gang imellem. Og min slags paralyse, det er så mere, at jeg kan fornemme den der isnende fornemmelse inde i knoglemarven. Og det er ikke engang de værste mareridt, som har udløst det. Det er som regel et eller andet form for mareridt med, der var en gang, hvor jeg drømte, at jeg var blevet støbt ind i cement af mafiaen, og så dumpet ned i en havn. Og så kunne jeg mærke, hvordan den der cement begyndte at sådan presse på mine lunger, fordi den var blevet helt hård, og så vandet, der sev ind alle vegne og sådan noget. Og der vågnede jeg med den her kolde fornemmelse inde i knoglemarven. Er der forskellige former for søvnparalyse?
Jeg må indrømme, at jeg har heller ikke arbejdet så meget med søvnparalyse. Jeg har faktisk heller aldrig oplevet det selv. Men det lyder meget skræmmende. Min partner oplever det ofte. Og jeg har ikke lige sådan indsigt, men min anekdotale oplevelse af søvnparalyse, det er, at der er forskellige typer i den forstand, at det virker meget individuelt, selvom der er nogle komponenter, der går igen, som Mathias nævner, at det ofte er, der er ofte en eller anden form for skikkelse, og at man til en vis grad, som navnet indikerer, er paralyseret, så virker det til, at det er, ikke altid er, man kan sige, samme niveau af paralysering, eller det er nogle gange, kan man have følelsen af, at man kan skrige, og hvorfor der ikke er nogen, der hjælper mig og hører mig, og andre gange kan man være, som du siger, sådan fuldstændig frosset, og ikke kan gøre noget. Så jeg ved ikke, om der decideret er subtyper af det, men jeg tror, det er meget individuelt, hvordan det opleves.
Tror I, at vores populærkultur gys er, altså, når man kigger på gamle gyserfilm, så ser vi jo nogle effekter, som vi så den dag i dag kan sige, nå ja, der kan man da godt se, at de der zombier, de spiser jo bare en nylonstrømpe, hvor de har kommet noget mos ind i, eller et eller andet, ikke? Altså, det rammer måske ikke helt på samme måde som de moderne gyserfilm. Tror I, at vi skal blive ved med at altså, skrue op for det her gys, 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 og gøre det mere og mere ekstremt, eller hvad er tendensen egentlig?
Ja, hvis jeg skal starte, så kan man helt klart fra sådan et overordnet perspektiv igennem det 20. århundrede se en øget grad af realisme i horrorfilm-mediet. Men jeg tror, at der vil komme et punkt, hvor det ikke skal blive mere realistisk. Altså fordi, for at man skal ramme det sweet spot, som Thomas nævnte før, altså for at det er sjovt at lege med frygt, så skal der være den her bevidsthed om, at det bare er en leg, altså at det er fiktion. Jævnfør hvad jeg sagde før med mareridt, som der ikke er noget sjovt ved. Og hvis det bliver for realistisk, altså hvis man kan om 20 år, hvis Elon Musk finder ud af at installere et USB-stik i nakken på folk, og så plukke dem ind i en eller anden matrix, hvor de oplever det, som Nancy i Nightmare on Elm Street oplever, fra et første persons perspektiv, uden at vide, det er fiktion. Der er ikke nogen, der gider. Så jeg tror, man rammer sådan et plateau af realisme, hvor nu er det, som det skal være. Altså, vi kan se lidt det samme med jumpscares, hvor i 60'erne, der var der 2,5 jumpscare per horrorfilm. I dag, der er der cirka 10, og det har været ret stabilt i nogle årtier efterhånden. Og det er som om, at folk, der laver horrorfilm, de har eksperimenteret med, hvor mange jumpscares, altså chokeffekter, skal vi smide ind i en film, for at vi ligesom rammer den optimale stimulering. Fordi hvis du havde en horrorfilm med 200 jumpscares, så ville folk være rygende nervevrag, når den var færdig. Og en horrorfilm helt uden kan måske opfattes som lidt kedelig, men sådan cirka et hvert tiende minut, det er tilsyneladende lige nok til at ramme det der. Så jeg gætter på, altså at der kommer et punkt, hvor horrorfilmteknik innovation måske gå lidt i stå. Altså man er nødt til at finde på nye plots og sådan noget, ikke? Men
jeg har sådan lidt en pet peeve med de der jumpscares. Jeg synes egentlig ikke, det gør noget at blive overrasket eller blive bange, når spøgelser står der. Men jeg kan godt blive virkelig irriteret over det der med sådan, når det er jumpscare med en, der slukker lyset meget dramatisk, og så er det bare far, der står og slukker lyset. Eller en, der lige pludselig kender I det klip i klip, hvor at man står og har haft et rigtig langt spændingskurveklip. Der er en hovedperson, der har stået og kigget ud på marken, der er et eller andet ude i den der dis, som måske rører sig. Og så det næste klip, det er sådan en medias res, at hun tager sin taske og smider ned på sengen og begynder at pakke. Og bare alene, at hun tager den der taske og smider ned på sengen for hele, hjertet til sådan, jeg synes, det er så tarveligt.
Ja, men de der jobskæres har lidt sådan et dårligt ry ude på the street. Det er faktisk noget, Thomas og jeg har forsket i. Vi brugte noget tid på at sætte os ind i jobskæreforskningen, som er forbavsende lille. Altså der, på trods af, at det nærmest er, som Thomas plejer at sige, horror-genrens byggesten med de her chokeffekter, i hvert fald den audiovisuelle horror, så er det meget, meget lidt empirisk forskning, der findes. Og det er lidt mærkeligt, fordi alle hader jumpscares, men alle bruger dem også, når de gerne vil skræmme folk, ikke? Fordi det er så effektivt, altså at udløse den der chokrefleks.
Ja, altså så giver den jo også noget action, ikke? Så sker der noget fra A til B, og det er som om, at når vi har fået den der forløsning af jumpscaret, så den der spændingskurve brudt, og så kan vi starte forfra og bygge en ny spændingskurve op. Eller hvis de laver tre jumpscares efter hinanden, så man ikke forventer de to andre. Men jeg synes heller ikke, de er særlig fede. Jeg er mere til den der pending doom. Jeg synes, det er det der med de lange kameraindstillinger, hvor vi får virkelig lov til at se det horrible. Eller bruge Hitchcock-tricket med, hvad er det, bomben under bordet, hvor vi kan se bomben, men de ikke kan se den endnu.
Ja, så det er suspense og ikke surprise. Det er også rigtigt nok, men jeg synes ikke, det er sådan, altså, gensidigt udelukkende. Jeg har sådan lidt en forkærlighed for jumpscare, og vil egentlig gerne tage det lidt i forsvar. Altså, du har ret i, det er også et mega billigt trick, eller kan være det. Men der er også bare nogen, altså jumpscare i slutningen af Carrie for eksempel.
Åh ja, okay. Det er også fedt.
Det er fedt, ikke? Også fordi det er jo narrativt motiveret. Altså, det giver mening, at den karakter vil gå rundt med herre dårlig samvittighed, og så har det der drømmesyn af den hånd, der skyder op fra graven.
Ja.
Men så er der 200.000 andre jumpscares, som bare er rundtvæg, og bare er amatøragtige filmskabere, som vil have en eller anden reaktion i publikum, og så ved de godt, at en pludselig høj lyd og et væmmeligt billede, det giver det. Men det kan være en kunstform.
Ja, det er jeg også enig i. Jeg kommer til at tænke på The Ring, der hvor vi er til det første offer, som vi ser i starten af filmens begravelse, eller sådan wake. Og så går vi ovenpå og nærmer os skabet, og drengen han går rundt og kigger lidt rundt i hendes ting og finder alle de her forskellige billeder, som er streget ud og krusedullet på. Og så får vi et flashback til, fordi at det er jumpscare, vi ikke forventer, fordi det er bare en samtale. Vi tror, at vi er i sikkerhed, og der er to karakterer, der har en samtale omkring, hvordan var det egentlig, hun blev fundet. Og så får vi det billede af, at hun sidder inde i skabet, og hendes ansigt falder tilbage, og der har det her horrible, forvredet, pure angst, terror, som er fastfrosset på hendes ansigt. Der vil jeg give det ret. Hvis det er narrativt motiveret, så gør det noget. Men ikke bare en taske, der bliver smidt på en seng. Det synes jeg er tarvligt.
Ja, enig.
Jeg vil sige, at en af de, det man siger omkring jumpscares, det er, at det er ligesom the art of misdirection. Det er et quote fra Robert Cargill, som er en af forfatterne bag horror-franchisen Sinister. Han mener netop, at det er et godt jumpscare, det er ligesom et magic trick, at man skal handle om at få dig til at kigge herover og få dig til at føle dig sikker, og så ud af det blå kommer der et eller andet, der siger bø. Jeg vil sige, jeg vil også lidt gå jumpscaren til forsvar i forhold til, at den her dynamik mellem frygt og nydelse i gys. Når man sidder i den her følelse af suspense, den kan man godt nyde, men man nyder den ikke. Min teori er, at man ikke nyder den så meget, imens det foregår. Der sidder man jo helt anspændt, når man følger med i filmen. Men det jumpscare kan gøre, det er lige at give en mulighed for at ryge ud af det igen, men det skaber ligesom sådan en afstand, lige så snart man er ved jumpscare, så er det ligesom, at så trækker vi os lige tilbage fra, hvad der skete i film, og har mulighed for at grine og smile til hinanden, og sige, der blev du også lige caught off guard, ikke? Så jeg tror, det er vigtigt at have dem, fordi de giver os muligheden for lige at trække vejret, og få lov til at smile. De bedste horror har den her form for peaks and valleys, og jeg tror, det er vigtigt at have den her, nå til den her udløsning og få lov til at kunne smile. Og jeg tror egentlig ikke, at i gys nødvendigvis, at nydelsen og frygten forekommer nødvendigvis samtidig, men måske sådan er et skift mellem hinanden, at man kan nyde at have blevet bange. Så jeg tror, det er vigtigt at have de der situation, hvor man bliver trukket ud af det, som jumpscare kan gøre. Så jeg går også lidt til forsvar.
Jamen, det er så også okay. Jeg tænker også, at man har jo ligesom indlagt sig selv til at vide, at der nok kommer et jumpscare, hvis du går ind i biffen og ser en gyserfilm. Så det er jo sådan, ligesom der er noget consent der i forhold til, jeg er ikke så vild med det der med, når man pranker hinanden. Hvis det, hvad der for eksempel ikke er en anden form for konsensus eller samtykke imellem partnere, der bliver ved med at pranke hinanden til Halloween eller noget af den stil. Det synes jeg ikke er super fedt, med mindre at man selvfølgelig har aftalt, at det er sådan, vi gør, og vi synes begge to, det er hyggeligt og sjovt. Men nu vil jeg gerne spørge jer. Så, hvad gør jer bange?
Altså, for mit vedkommende, så er der visse temaer, som jeg ved, altid effektivt i gyserfilm for mig, eller gyserspil osv. Der de bygger på min man kan sige, irrationelle frygte i virkeligheden, som er klaustrofobi, særligt hvis karakteren er et meget lille rum, eller det bliver mindre omkring dem, så det kan virkelig sende min frygt op i høj niveau, selvom det ikke nødvendigvis er min egen krop, der er der, bare det at se nogle andre være i små rum er nok, altså jeg kan slet ikke de der caves, hvor folk er nede og kravler i grotter, og de kommer til at sidde helt stramt fast. Jeg kan slet ikke have det, bare tanken om det her helt nok.
Så skal du altså ikke se As Above, So Below. Den spiller godt nok rigtig meget på klaustrofobi.
Jeg kan slet ikke, ja. Det er virkelig sikkert for mig, at det altså, og derudover så er jumpscares jo altid effektivt. Altså, det er jo mere en refleks, så det får mig altid. Men jeg vil sige, at klaustrofobi, og så generelt, når der er mørk, og min fantasi kan få lov til at køre. Altså hvis jeg er i et haunted house, så de perioder, hvor lyset er slukket, er nærmest værre, end når jeg kan se skuespillerne, eller hvad end det er. Altså det er som om, at det bliver altid meget værre i ens hoved.
Ja, ja.
Så det er altid effektivt for mig.
Okay, så klaustrofobi og mørke. Hvad med dig, Mathias? Hvad var det for en bog? Du kunne ikke huske, hvad det var for en, der skræmte dig dengang.
Nej, men det var bare en blandt mange. Altså, jeg var meget for skræmt som barn. Og er det sådan set stadigvæk. Altså, der er sgu meget, der skræmmer mig. Når det er film, så er det faktisk primært overnaturlig horrorfilm. Altså, når vi laver studier på det her og spørger folk, hvad foretrækker du? Er det det overnaturlige eller det psykologiske? Så siger langt de fleste de psykologiske. Men jeg synes overnaturlig horrorfilm og spøgelsesfilm, det skræmmer mig. Og derudover så er jeg sygt bange for edderkopper. Jeg er bange for, at mine børn skal komme til skade. Og, ja. Altså, der er rigeligt at være bange for i den her verden.
Ja, det er rigtigt. Men det er interessant, at du siger det paranoid, for jeg nemlig også, det skal være spøgelser for mig, hvis jeg skal blive bange. Jeg kan godt snuppe seriemorder og slasherfilm og zombier og sådan body, hvad hedder det, body horror, og også folk, der er sindssyge og alt det her. Men lige når det kommer til spøgelser, som rent faktisk ikke bliver forklaret med, når det var bare en drøm, eller når det var bare dig selv, imens du sov, eller sådan noget, ikke? Så synes jeg faktisk også, det er der, hvor det kan gøre mig rigtig, rigtig ræd. Hvorfor gør spøgelser dig bange, Mathias?
Jamen, hvad kan man gøre? Altså, så er dødens skab, ikke? De fjolser, så kunne det være med at gå ud i vandet. En slasherfilm, jamen, køb dig et våben, skyd ham ned. Vampyrer har vi udmærket forståelse for, hvordan man beskytter sig mod, der skal noget hvidløg til og noget sølv. Men spøgelserne, altså du kan låse døren, men måske låser du dig bare inde med spøgelset. Så, og jeg tror ikke på det, altså jeg tror ikke på, at de findes. Undtagen, når jeg lige har set en spøgelsefilm, og jeg er alene hjemme, og det er mørkt udenfor. Og det er jo noget af det med, altså, tro, at det er ikke sådan en binær ting, ligesom en lyskontakt, hvor det er tændt eller slukket. Det er mere sådan en sliding scale af plausibilitet. Så lige nu kan jeg godt sige til dig, at jeg mener, det er meget ekstremt uplausibelt, at der findes spøgelser. Men jeg ved også, at om 4,5 timer, der skal jeg lige have hunden på en gåtur i parken, og parken den er mørk, og jeg er alene, og det blæser, og jeg kan høre lyde. Og så lyser jeg rundt med den der lommelygte, og det ligner noget fra Blair Witch Project. Og så virker det pludselig meget mere plausibelt, at der er spøgelser. Så altså, man kan ikke, altså, både de foregår med mit verdensbillede, fordi der er ikke plads til spøgelser i mit rationelle verdensbillede. Og de er også, altså hvad kan man gøre? Ingenting.
Jamen det var faktisk også det, som jeg tænkte rigtig meget over, for jeg var også rigtig bange og så alt for meget horror og gys og den slags, da jeg var, jeg tror jeg startede allerede fra en alder af 7, hvor at jeg så X-Files sammen med min mor og sneg mig ud og så Chucky fra trappen og ind i stuen. Og alle de her ting. Og så som jeg blev ældre, så lærte jeg jo også at lave de her forsvarsmekanismer med sådan, åh ja, men Chucky, ham kan du bare sparke til, altså så høj er han heller ikke, han vejer ikke så meget og sådan noget. Men netop spøgelser, og især The Grudge, Ju-on, The Grudge, hun er jo de af spøgelser, som man ikke kan gøre en skid ved. Du kan ikke brænde huset ned, du kan ikke rense det, fordi alle, der kommer i nærheden af det, alle, der bor i det, alle, der går indenfor i det der hus, altså de er bare fucked. Så ja, det kan jeg godt sætte mig ind i det der.
Mm. Jeg tror for mit vedkommende, det der gør spøgelser skræmmende, det er, at det er så nemt at tillægge det, der sker omkring en mindste knirkelyd, at det må være spøgelse. Altså sådan det er meget nemt, og fordi at spøgelser er alt og intet, og de kan komme igennem væggene, og de kan være det ene og det andet sted, at så er det bare nemt at i ens hoved at forbinde, når den knirkelyd, det må være, fordi der er noget, jeg ikke kan se, der er derovre, eller et eller andet. Samtidig så tror jeg også, at netop fordi man ikke aldrig, altså i hvert fald har jeg ikke oplevet at stå over for et reelt spøgelse, som kan putte mig ind i den her immediate fear stadie, hvor man står foran nogen, som man, hvor man ikke rigtig oplever frygt, men man er hele tiden den her impending fear, som jeg nævnte tidligere, hvor man reelt oplever frygt, fordi der er ikke, man synes måske, man hører noget, og man er ikke helt sikker, så der er sådan, man kan sige, en overstimulering af ens kognitive system, hvor det bare bliver ved med at spiral om, hvor er det henne, og hvad er det, og kunne det, hvad kan jeg gøre, som Mathias også siger. Så jeg tror grunden til spøgelser er særlig effektivt, det er, fordi det holder os i den her impending fear-stadie, hvor man er ikke helt sikker på, hvor det er, hvorimod i slasherfilm og i hvor man har Michael Myers, der går langsomt mod en, jamen der er man mere i den her immediate fear, hvor man kan hele tiden se, og man er meget, der er en anden form for handling med at løbe væk, der er noget, man kan gøre, hvorimod spøgelser, det er bare ren afmagt.
Mm. Ja, det er super godt set, ja. Helt klart.
Ja, vi skal lave, det skal vi lave noget forskning på, Thomas, en gang. Det burde vi faktisk gøre noget ved.
Ja, hvorfor spøgelser er så uhyggelige?
Mm. Ja, sådan, hvad er det kognitive grundlag? Og sådan, ja.
Det må I meget gerne. Det vil jeg synes være ekstremt spændende, fordi at spøgelseshistorie for mig, det er jo my bread and butter. Og uanset hvilken slags medie, jeg konsumerer det på. Så Thomas, du er også skeptiker, eller tror du også på det paranormale ligesom mig? Eller er du en Mathias, hvor det er en plausibel slider scale, som altså, egentlig også er så fedt billede, by the way?
Altså jeg tror ikke nødvendigvis på den her idé om spøgelser, men jeg vil sige, jeg tror på, at der eksisterer ting, som vi ikke lige nu har teknologien til at måle eller se. Altså jeg tror, hvis man skruede 200 år tilbage, så tror jeg, at der er visse dele af vores fysiske verden, som man vil tænke, at det eksisterer ikke, eller altså hvor vi med teknologien lige pludselig er blevet bevidst om ting, som vi troede ikke eksisterede for 200 år siden. Og det tror jeg også, at fremadrettet vil man se, gud, der er noget, vi fuldstændig har overset. Der er nogle signaler, vi ikke har kunnet måle. Så på den måde, jeg ved ikke, om man kan kalde det, jeg tror på det overnaturlige, men jeg tror på, at der er mere, end hvad der er tilgængeligt for os lige nu.
Det er jo også det, fordi at vi troede jo på et tidspunkt, at vi forstod hele verden, og så lige pludselig, så gik det op for os, at vi forstod ingenting. Jeg er også sådan lidt med, jeg tror ikke decideret på aliens, men jeg tror heller ikke på, at vi er helt alene i universet, men hvad kalder man det så? Er det så aliens? Ja, det er det jo teknisk set, ikke? Men sådan er det med, det kan min hjerne heller ikke rumme. Altså, hvis vi skal til at tænke på hele universet, og hvor mange livsformer der er der, og om de nogensinde er stødt på os, det bliver for meget. Det fucker med mit verdensbillede. Men jeg har et spørgsmål mere her, og det er nemlig, har I nogle gode råd til alle dem, der sidder derude og elsker gys, men så ikke kan sove bagefter? Altså, hvordan kan man ligesom sådan få sig selv ud af den der frygtstatus, eller nu har jeg lige set The Grudge, og det er den, som skræmmer mig for videre sans, og har altid skræmt mig, og jeg kan ikke se den mere, fordi hvis jeg ser den, så kravler hun rundt ude i min gang lige om lidt.
Jo, men det er jo næsten et cue til, at jeg kan nævne min seneste bog, som hedder A Very Nervous Person's Guide to Horror Movies, og den er netop henvendt til folk, som er sådan nysgerrige efter og kaste sig ud i gysets verden, men som er lidt nervøse for, om det kan være usundt for deres mentale eller fysiske helbred, eller hvad det kan gøre ved børn at se gyser, eller om gyserfilmbølgen er symptom på et sygt samfund. Men altså et helt, og nu skal jeg ikke spoil hele den bog, fordi så sælger jeg ikke nogen, og jeg har brug for de der skide royalties, så jeg kan købe gaver til mine unger til jul, men
det er helt, det var på
jord. Jamen det er det ikke, men et meget sådan konkret og praktisk råd, som er forskningsbaseret, det er simpelthen, at hvis man ser en mega uhyggelig horrorfilm, så skal man have en palate cleanser lige bagefter. Så tag lige to 8-minutters video på Fail Army på YouTube, eller endnu bedre, spil Tetris i et kvarters tid. Og det kan modvirke, at nogle af de der sådan allermest skræmmende billeder, de fæstner sig alt for godt i hukommelsen. Så det kan være en ting. Det er noget, jeg selv aktivt praktiserer med min datter, som jeg ofte ser gyserfilm med. at så ser vi et eller andet, og det fucker os helt op, men så snupper vi lige nogle kattekillinger, der er jerks over for hinanden, eller et eller andet. Og det kan faktisk modvirke alt for stærke mareridt og så videre.
Jamen det lyder rigtig fornuftigt. Det er også som regel det, som jeg har gjort intuitivt, ikke? Altså, hvis jeg har tankemylder, eller hvis jeg har set noget forfærdeligt, uanset om det er fiktion eller ej, så er der lige noget doomscrolling på TikTok, og så kan jeg sove. Men det interessante er faktisk også, at jeg har jo arbejdet meget som forfatter med at komme ind i den der følelse af frygt, fordi så kan du skrive bedre senere af, hvad det er, der opleves her. Har I nogle bøger eller nogle ting, man kan læse, for, som ligesom kan sætte en i frygtstadiet, uden at man nødvendigvis behøver at se en lang film? Altså for alle os, der er underlige og gerne vil over at blive bange.
Altså det er overraskende svært at skabe frygt på kort tid, fordi det særligt med film og så videre, det er, kræver på en eller anden måde, at vi har den her, hvad vi kalder willing suspension of disbelief, at man skal nå at komme til et punkt, hvor man tror på det, man ser, og man er indlevet i det. Så det er meget svært at gøre kortvej. Det har vi store problemer med i laboratoriet. At det, vi har ikke rigtig tid til at sætte helt gyserfilm på, men det er heller ikke nok at bare sætte en scene på. Noget vi har haft, faktisk har haft lidt held med, det er, at der eksisterer nogle ret gode sådan kortfilm på nettet, som er nok til lige, og som måske er en 8-10 minutter, men som er gode til sådan lige at få systemet sat i gang. Som regel så slutter de med en eller anden form for jumpscare. Men det vil være mit råd, det er at på YouTube at finde nogle af de der horror shorts. Det er en god måde lige at få en narrativ oplevelse, som egentlig det, der skal til, for at vi lige eftergiver, at nu er filmen den dominante virkelighed, eller hvad kan man sige, så vi har noget at frygte.
Okay, godt. Så har vi både gode råd til jer derude, som ikke har lyst til at tage frygten med i seng, og os, der rigtig gerne vil blive skræmt hurtigt. Tak for det. Og her til allersidst, så hvor kan man finde jer henne af? Er I på de sociale medier, eller har I nogle andre blogs, vi lige skal sætte ind her i podcasten?
Jeg er sådan ret boomeragtig på det punkt, så man kan godt finde mig på Facebook, men der poster jeg mest billeder af min hund ude i Molsbjerg. Men jeg er på Twitter, hvor jeg prøver at opretholde sådan en vis standard for forskningsformidling, både under mit eget navn og under Recreational Field Lab. Men mit bedste bud, hvis man er interesseret i noget af det her forskning, som vi laver, det vil være at hoppe på en god gammeldags webadresse, som er fear.au.dk. Det er hjemmesiden for Recreational Field Lab.
Super fedt. Tak, Mathias. Hvad med dig, Thomas?
Helt enig med Mathias, at hoppe på fear.au.dk, eller hvis man gerne vil læse mere til, hvad jeg mere personligt laver, så kan man finde mig på Twitter eller X, eller hvad det hedder nu, under tagget T. Terkelsen.
Okay. Tak for det, og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme ind og snakke om gys og gru og frygt, og jeg ved, at alle vores lyttere kommer til at elske at få en lidt mere, akademisk vinkel på nogle af alle de ting, som vi jo snakker om her i podcasten, som netop er skræmt, ikke? Altså når vi bliver skræmte, og hvad skræmmer os, og alle de her forskellige ting. Det var rigtig dejligt at have jer med inden, og Mathias, du fik mig til at grine så meget. Jeg måtte mute konstant, fordi jeg bare sad og kluklo ind i mikrofonen.
Sorry, eller, men det var en fornøjelse at være med i hvert fald, så tak for invitationen.
Ja. Bestemt. I må meget gerne komme med ind en anden gang, og så får vi også Nanne med ind. Og tak til alle jer lyttere, der har tunet ind. Og vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.